بەرپرسانی باڵای حزب و لایەنەکانی کەرکووک ئاماژەبەوە دەکەن هاوکێشەی ئیقلیمی ڕۆڵی هەیە لە ناکۆکیەکانی کەرکووک و دابەشبوونی لایەنەکان بەسەر دووبەری ڕکابەردا بەتایبەت بەرەیەکیان بە نزیکایەتی ئێران و بەرەکەی تریش بە نزیکایەتی تورکیا تۆمەتبار دەکرێن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کوتلەی بابلیۆن و سێ ئەندامی عەرەبی سونە پێکهێنەری حکوومەتی خۆجێیی کەرکووکن لە کاتێکدا پارتی دیموکراتی کوردستان هاوپەیمانی عەرەبی و بەرەی تورکمانی پێکهێنانی ئەو حکوومەتە بە نایاسایی ناودەبەن و لە دەرەوەی حکوومەتەکە ماونەتەوە. شێرزاد سەمەد جێگری بەرپرسی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەو بارەیەوە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
بەڵگەی حاشا هەڵنەکرا ئەم بەشەی کە ئێستا ئۆپۆزیسیۆنی ئەم حکوومەتە و نەهاتنە ناو حکوومەتەکەەوە هاتوچۆکانیان دلیلە کە هەم بۆ لای هاکان فیدان و بۆ لای ئەردۆغان و ئەنێ کۆنا و هیلالی خەمیس خەنجەر و سونەکان و یان بڵێن پارتی و مەسیف و عیلاقاتیان لەگەڵ تورکیا، ئەمە دلیلێکی وازەحە کە ئەوان دەستێوەردانی ئەقلیمی هەبوو. نویست هەموو ئەمانەی کە ئێستا حکومەتیان پێکهێناوە ئاوتیان کرد بە حجەی ئەوە یان بۆ پێوەرەی کە ئەمانە وەلایان بۆ هەم بەغدا و هەم حکوومەتەکەی سوودانی. خۆش دەزانی ئەو تشکیلی ئەم حکوومەتە بە ئیشرافی سوودانی مباشر کراوە. ئێستا دیارو لەوە قساکرێ کە ئەمە حکوومەتێکە وەڵام دەرکەوت، یعنی لە واقعە کە ئەمانەی ئێستا حکوومەتیان پێکهێناوە هەم بە ئیشرافی محەممەد شیا سوودانی و هەم بە ڕەزامەندی تاری تەنسیقی هەموو ئەو لایەنانە بوو، بەڵام ئەمانەی دەرەوە وەلایەتیان بۆ دەوڵەتی تورکیا بە ئاشکرا. ئەگەر ئێمە ئینتیما بۆ ئێران نییە، هیچ کۆبنەوەک لە ئێران نەکراوە، کۆبنەوەکان ڕاستەوخۆ لە پایتەختی بەغدا کراوە بە ئیشرافی سەرۆک وەزیرانی ئەم حکوومەتە، یعنی ئەم محافظەی کەرکووک بەشێکە لە حکوومەتی عێراقی بڵێ تو دەڵێ لە چوارچێوەی سیاسەتی حکوومەتی عێراقا ینی ئەم هەڵبژار نەکراوە یا ئەم ڕێکەوتنە نەکراوە لە بینی کوتلانەوە هەمووشیان ینی لە هەموو نەتەوە پێکاتەکانی کایە و تەنها چەند حزبێک وک بەرەی تورکمانی کە تەنها تەمسیلی بەرەی تورکمانێکا و باکگراوەندی دیارە و پارتیش بە دوو کورسی ئیترا بەو شێوەیە. واقع ڕاستی ئەو توهمەی ئەوان ڕاستیە، هیچ بەڵگەیەک نییە کە لە ئێران کۆبنەوە کراوە. نوێنەری ئێران فەرزی کرد بە ئێران حکوومەتی بەغدا ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی ئەم کۆبنەوانەی کردووە.
زیاتر لە شەش مانگ تێپەڕ دەبێت بەسەر پێکهێنانی حکوومەتی خۆجێیی کەرکووکدا، بەڵام هیچ کام لە ئەندامانی پارتی و هاوپەیمانی عەرەبی و بەرەی تورکمانی بەشداری کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیان نەکردووە. لە دادگای سکاڵای یاساییان تۆمار کردووە و دانیشتنەکەی ئەنجومەنیان بۆ پێکهێنانی حکوومەت بە نایاسایی ناوبردووە. کامەران کەرکووکی ئەندامی پێشووی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە کوتلەی پارتی دیموکراتی کوردستان دەڵێت:
والله كاتر جان هو مماطلية كريد للاين محكمة اتحادية وجوابي جبهي تركماني او انا بدا نوا يترو كاتر مثلا كحسمة بها بس من كيف الله ما ما اعتبارك ما هي يعني خوم بتحليلي خوم اعتبارك ما ام حكومتي كردستان كداب من رد يشتي فارتي اتفاق بكن بتشكيل كردني حكومة او مرزانة توزا هند بيت يشك لو مرزانة كركوكا مثلا كركوكا كفارتي براتوها أتن لانا هين إعادة سقاء دنو بمحافظة تواب الرأي. أما احتمال يكا احتمال يدوم أويا أدر هاتو هر لدروي شاشا كبون هتاكو محكمة اتحادي بالريارة ذات أو كاتا محكمة اتحادي هر بالريارة بدات أقر بصالحي أواني وحكومتي أن تشكيل كردو وهي ماشية أقر بصالحي إن هر قراراتك درسو بها هر تصرف كرابة غير قانونية وشرط بكرية أما أو تا كي مسألة زمن برا عزيزم احتمال بياني احتمال شش مانجيتر زمن لعراقة يعني بهنية يعني وكو جمارنية. والله كاك جامن نازان براستي خلافات بس مو كسي حقيقية يتدخل بك مو كسي حقيقية يتدخل بك باشا كا بين إيران بوهشتان إيران نفوزي هذا تمانا قد إيني جمساري تركيا وقر أمانة جمساري تركيا وان جمساري إيران اتهام بوانا كان بو أي هلن أمانة بوسي إجراءات ناكري لقل يانا خلافات لناو خومانا هر خلافك لناو خوما هر درزك بو او انا حزا او انا مصالح يعني لو مثلا هنا بيت تدخل لك انه حقي خوش انا تدخل كان من دوك خلافي بمصالحهم هبل الخلاف يا ناس ما بيني انا الراي خومان مخالفي خومانين لبرو خلقي تدي تدخل لك نازانم يعني ايران سنة تأثيرية يا بلا ما انا نازانم هادي عامري دسيكي بالاي هي مثلا كده
یکیتین اجتماعی کردستان و کتلی بابلیون به سرکایتی رایان کلدانی هر و هاسی اندام عربکه انجومنی پارزگای کرکوک که هاو پیمانیان نو پیک و حکومتی خواجهی کرکوکیان پیکی ناوه نزیکن لمحمد حلبوسی و موسنا سامرائی سرکی هاو پیمانی عزم لیستاد هاو پیمانیتی و نزیکایتیان لگل لان شیعکان ده هیا لکات ادا پارتی دیموکراتی کردستان برای ترکمانی و هاو پیمانی عربی به سرکایتی خمیز خنجر سرباری اوی بشکن لهاو پیمانی اداره دولت بلام لزور پرزده هاو رانین لگل لین شیعکان ده. نجات حسین سرکرده برای ترکمانی لکرکوک بدنگی امریکای را گیند.
والله لعراق حموتش کمان اقلیم تأثیری های حموتش. لرئیس وزراء رئیس جمهوری وزراء و کرکوک طبعا متأثره بالتأكيد. انزل وقتي وتيان جبهة تركيا وجبهة إيران وبن بس يعني كس جبهة رفض نيكر خو هم برا كردكان هم برا عرب كان هو نك تشكيل حكومة يعني كردوا ألين ورا بو تركمان ألين ورا بس أو جبهة خميس الخنزير كراكان سعيد وسدو أندام مش لقليتي بس أوانا مشكلة لقال أوانا وإلا تركمان مشكلة إني أجر أروح كس من عيني كردوا ما موضوع اقليمي هذا هيا كاكا ما علينا نالين هيا موجوده موضوع اقليمي
بابي ركوتني لانا بيكن ركاني حكومتي خوجي كركوك بوستي بارزگار بو ريبورتال كيتين اجتماعي بوستي سروكي انجمني بارزگار بو محمد ابراهيم حافظو بوستي جغري بارزگار بو ابراهيم تميمي العربي سنه هروها بوستكاني جغري دومي بارزگار و سروكي انجمن بو بيكاتي تركمان جهل راون دلشاد انوار دنگی امریکا کرکوک.